Labdien, cienījamie kolēģi, šodien mums ir izsludināta Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde. Kārtējā sēdē ir iekļauti 31 jautājums, papildus jautājumu nav. Pirmais darba kārtības jautājums, Kuzminas kundze lūdzu. Par darba kārtību, Ruslan, nē, nu nevajag. Ja nav papildus jautājumu, tad nevajag. Jā, lūdzu, Kuzminas kundze.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par atļauju sociālajam dienestam noslēgt sadarbības līgumu ar Labklājības ministriju par dalību projektā profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās. Šis jautājums tika skatīts sociālo jautājumu, finanšu jautājumu komisijās un tika atbalstīts. Gribu vērst uzmanību, ka mēs esam palabojuši tehnisko kļūdu, kas bija ieviesusies sadarbības līgumu projektā un šobrīd jums ir pieejama aktuāla. Redakcija.
Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Paldies.
Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums Galvānas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par telpu nodošanu bezatlīdzības lidošanā Latgales centrālajai bibliotekai. Jautājums izskatīts izglītības kultūras un finanšu komitejās.
Par deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais, lūdzu.
Lūdzu apstiprināt jautājumu par grozījumiem Jāņa Raiņa Daugavpils 6. Vidusskolas nolikumā. Jautājums arī izskatīts izglītības kultūras jautājumu komitejā.
Deputātiem ir jautājumi. Deputātiem ir jautājumi, nav debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums, Maksimčikas kundze, lūdzu.
Labdien, godātā deputāte, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības turisma attīstības un informācijas aģentūras pārskatu par darba plānu 2019. Gadam izpildi un darba plānu 2020. Gadam. Jautājums tika skatīts un atbalstīts izglītības un kultūras un finanšu komitejās.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Paldies.
Balsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums Titovas kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie domes deputāti. Lūdzu atbalstīt Daugavpils individuālu sporta veidu skolas iestāšanas Latvijas sporta cīņas federācija. Jautājums ir izskatīts izglītības komiteja un tika atbalstīts.
Deputātiem ir jautājumi. Jā, lūdzu.
Maza piezīme. Broka kunga darbu. Maizi. Jums, kur ir sagatavoja Daugavpils individuālo sporta viedu.
Nu, ir tāda kļūda, jā.
Lūdzu.
Jā. Un sakiet, un kādas priekšrocības jūs iegūsiet, ja šis lēmuma projekts tiks pieņemts?
Situācija ir tāda, ka Latvijas cīņas federācija ir maksatnespējīga un izveidojas jauna federācija, kurā mēs arī iestājamies, jo mēs nu, nevaram piedalīties sacensības, ja mēs neesam federācijas biedri. Vienīgi izstājamies no vienas un iestājamies jaunajā.
Jā, vēlreiz jautājums.
Kāda ir biedru nauda atšķirība?
Biedru nauda 200 eiro, izmaiņu nav biedru naudas apmēra.
Paldies.
Man ir jautājums, vai šī federācija ir izglītības ministrijas sporta lietu pārvaldes atzīta?
Jā, LSFP atzīta, jā.
Lankums, lūdzu.
Vai iepriekšējā federācija bija kaut kādi parādi?
Kas attiecas uz skolu, ne?
Bet uz citām iestādēm?
Ir.
Sporta pārvalda vai olimpiskais centrs?
Jā, ir.
Cik lielas?
Nu, man nav tādas informācijas, bet tie parādi ir diezgan lieli, jo federācija ir maksatnespējas process.
Labi, paldies. Vēl jautājumi? debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgiem nākošais darba kārtības jautājums. Stivriņakungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas sporta padomes nolikumu. Jautājums tika izskatīts izglītības un kultūras komitejā un atbalstīts.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Jā, lūdzu. Kodienas kundze.
Kas ir sporta padome?
Nu, tas ir nolikums, kurš pieņems bija 16. Gada. Tas ir šeit nolikuma ir sporta padome. Tas ir Daugavpils pilsētas domes izveidota konsultatīva institūcija, kura veicina sporta attīstību veselīga dzīves veida populizēšanu un aktīva ar atputu saistus jautājumus Daugavpils pilsētā.
Un kas ir šīs padomes biedri vai pārstāvi?
Nu, šeit nolikuma... No, kā es minēju, nolikums jau pieņems 16. Gada, sakara ar izmaiņam dzīve, pamainies amati, amatas nosaukumi, un līdz ar to vajadzēja grozīt šīs punktus, atbilstoši mūsu esošai situācijai.
Paldies.
Platokoks, vai šis, šī grozījuma attiecas uz augsto sasniegumu sporta veidu? Deputātiem jautājumu nav debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies,
paldies.
Balsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums, jo Garinkas kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali. Lēmums izskatīts finanšu komiteju un atbalstīts.
Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības
līdzīgs jautājums par apropriācijas pārdali. Lēmums arī izskatīts finanšu komiteju un atbalstīts. Vienlaicīgi gribu lūgt precizēt izdevumu precizējumu pārnesot no koda preces un pakalpojumi nevis 211 eiro, bet 249 sakarā ar saņemto 21. Februārī lēmumu no Centrālu vēlēšanas komisijas jums ar pievienot. Pie darba materiāliem lēmums.
Labi, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums. Vanagas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par izdevumu neparedzētajiem gadījumiem programmas apstiprināt papildus 170 darba vietas jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem.
Deputātēm ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies,
paldies.
Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums, Krīviņas kundze lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam cietokšņu noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas. Regenerācijas veicināšana un piemības uzlabošana jautājumi tika atbalstīti finanšu un attīstības komitejās.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam Daugavpils pilsētas Ziemeņu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība trešā kārta.
Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam rūpnieciskās teritorijas attīstība ražošanas saikas izbūvēs Paļu ielas rajonā Daugavpilī. Skatīts attīstības un finanšu komiteju.
Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam inovāciju centra izveidošana Daugavpilī. Tika atbalstīts attīstības un finanšu komitejas.
Deputātiem ir jautājumi, debates. Jā, lūdzu.
Attīstības komiteja bija nelielas debates par šo pasākumu un tika tāds izteikts priekšlikums arī no manas puses, ne priekšlikums, bet tāds tāda doma, ka varētu atbalstīt, ka šie visi Norvēģi apmaksātie daikti tiek atvesti uz Daugavpili, bet es neatbalstu to pasākumu, ka tas inovācijas centrs atrodas tur, kur viņš šobrīd atrodas. tajā vietā, kur bija kinoteātris, un kur varēja viņš funkcionēt tālāk, un arī citi kultūras pasākumi. Tāpēc, vienkārši tā, lai uzzinātu pārējā deputāti, tas nav viennozīmīgs tāds pasākums. Līdz ar to ir tā doma, ka turpmāk varbūt tomēr atrast veidu, kā uzcelt speciāli tam inovācijas centru Daugavpilī un atdot šo vēsturisko diezgan svarīgu eku tam pirmreizējiem tādam izmantošanai. Paldies.
Man tomēr jautājums, tas būtu priekšlikums vai debata, jo ja priekšlikums...
Tā ir vienkārši debata, jo kā priekšlikums ir tāds diezgan...
Paldies par viedokli.
Jā, tad debatas.
Jā, lūdzu.
Jā, vai debatas?
Jā.
Cienījamies Broka kungs, es piekrītu jums no vienas puses. Tiešām tā ēka nav īsti piemērota šāda inovāciju centra izveidī. Jo visi tie cilvēki, kas ir apmeklējuši šo centru, redz, ka bez šaubām tur jāveic liela pārbūve un ka ne visas aktivitātes tur varēs nodrošināt pilnībā. Tas droši vien, ka ir tikai pirmais posms. Bet no laikam pašvaldība izvēlas prioritātes vai kādā veidā pielāgot kādas sākas, jā, vai uzbūvēt pilnīgi no jauna, bet no labāk ir, ka mēs sākam šo projektu, jā, jo galu galā tur, manuprāt, netīks nekādas tik lielas kapitālas, nu nezinu, pārbūves veiktas, lai vēlāk nākotnē to nevarētu arī ir izdarīt, nu, bet ja mēs runājam par pamatdarbību šajā ēkā, nu tomēr laiks un tehnoloģijas iet uz priekšu, un mēs paši saprotam, ka arī Silvas skrīn nevienmēr var aizpildīt, jā, savas telpas, un ka tomēr cilvēki izvēlas laikam arī citus izklaides veidus. Līdz ar to pašlaik tā ēka, nu, ir, tas ir labāk, kā ir, nevis, jā, nekā viņas tukšanša stāvētu, pie tam, jebkurā gadījumā ir jāapkurina, apsardze un tā tālāk un tā tālāk.
Paldies deputātiem par viedokļiem. Vēl aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Pret? Atturās? Atturās viens. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā vienības ielā 30 Daugavpilī.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies. Lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Kozlovskas kundze, lūdzu.
Cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils inovāciju centra attīstības stratēģiju apstiprināšanu 2020-2025. Gadam. Stratēģija ir izskatīta un apstiprināta attīstības komitejā, izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies.
Paldies.
Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums. Kobzevs kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Naudas līdzīklī tiks virzīti atvaļinājuma naudas un ar to saistītiem nodekļiem apmaksai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuri ir nodarbināti lēmumā projekta minētas biedrības, pamatojoties uz noslēgto ar NVA līgumu.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu atļaut Natālijai Kožanovai savienot vadītāju amatu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi, Krievu kultūras centrs ar Daugavpils pilsētas domas deputāta amatu.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par?
Paldies.
Paldies. Pret atturās. Nebalso. Paldies. Viens nebalso. Nākošais darba kārtības jautājums. Oļinova kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019. Gada 14. Novembra lēmuma numurs 677 par AS Daugavpils PCTU kapitāla daļu pārdošanas nosacījumu apstiprināšanu. Jautājums tika izskatīts pilsētas saimniecības komiteja un finanšu komiteja un atbalstīts.
Deputātiem ir jautājumi.
Man ir jautājums, kāpēc ir nepieciešams šāds lēmuma projekts un kāpēc ir aktuāls jautājums par kapitāla daļu pārdošanu?
jautājums par kapitāla daļu pārdošanu, tas ir domas lēmums no 15. Gada. Šis lēmuma projekts saistīts ar to, ka privatizācijas aģentūra veica saskaņā ar līgumu ar domi pirmo izsoli, nebija neviena pretendenta, un otro izsoli piedāvā veikt ar kapitāla daļas vērtības samazināšanu.
Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Paldies.
Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums. Kokinas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Kristīnas Junkules iecelšanu profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādes Daugavpils ledus sporta skola direktora amatā. Ir saņemts apstiprinājums no ministrijas saskaņojums. Un arī pievienots protokols. Konkursu.
Jā, cienējami deputāti, šodien arī Junkos kundze piedalās domes sēdē, vai būtu kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Kopkungs.
Junkos kundze, trīs galvenās svarīgākās lietas, ko jūs paveiksiet pirmajos trijos mēnešos.
Labdien, paldies, deputāta kungs, par jautājumu. Pirmkārt, gribu pateikt, paldies visiem, kas mani atbalstīja. Paldies tiem, kas uzticēja man veikt arī direktora pienākumus izpildītāja. Ja? Un šodien esmu mazliet satraukusies. Varbūt tad, kad gāju uz konkursu, varbūt bija mazliet drošāka, bet saprotiet, ka cilvēciski ir satraukums. Bet domāju, ka šajos mēnešos esmu pierādījusi, ka spēju veikt šo darbu, ka spēju saliedēt kolektīvu, ka spēju realizēt un īstenot programmas, ko ledus sporta skolā īsteno. Un tāpēc es domāju, ka pirmais ir turpināt, piesaistīt potenciālos audzēkņus ledus sporta skolai, sadarboties ar pašvaldību, ar pilsētas domi, lai noslogotu arī ledu un panāktu to, ka būtu uzbūvēta blakus ledus hallē ar slidotava, kas arī būtu ļoti labs veids, kā piesaistīt citus slidotājus. Un trešais, sadarboties ar visām institūcijām, lai turpmāk nerastos nekādas konflikta situācijas un problēmas, kas radītu kaut kādu tādu tēlu, ka ieskatīties ledus sporta skolā, kas gan tur notiek viss kārtībā, mācību treniņu process notiek, bērni gūst panākumus, un to mēs redzam dažādās sacensībās un turnīros. Un veicināt sadarbību un izmantot infrastruktūru un piesaistīt ļoti daudzas komandas no ārvalstīm. Nevis pašiem braukt uz Baltkrieviju, Krieviju, bet aicināt viņus te pie mums. Jo mums ir bāze, kur nodarboties.
Paldies, Junkules kundze, Junkules kundze.
Jā, man ir jautājums. Sakiet, kad jums bija pārunas, kurš no pretendentiem uzdodamajiem jautājumiem jums šķita viss sarežģītākais?
Viss sarežģītākais? Jā. Nu, es nezinu, varbūt angļu valoda.
Nu, jā, jums tur tikai jautās par jūsu vaļas priekiem. Jā, tas bija tas devītais jautājums, jā. Un kāds jums ir vaļas prieks? Saistīts ar sportu vai ne?
Nu, protams, ka saistīts. Es speldu, skrienu, braucu arī ar auto un adu arī zeķes.
Zeķes, tas arī sports. Arī tā ir labi.
Tas bija tas svarīgākais.
Jā, tas bija tas svarīgākais. Ļoti labi. Tad jau jūsu slidotājiem un tā tālāk kā es nesals. Bet jautājums ir sekojošs. Tiem, kas sastāda šos nolikumus, lūdzu, pavērojot šo pretendentiem uzdodamo jautājumu klāstu un to noformulēšanas korektumu, ja? Jo ja mēs pārmetam mūsu darbiniekiem bieži vien par to, ka kaut kur tiek pieļautas kļūdas, tad nu, šeit es domāju, ka nu, vajadzētu arī par to padomāt, jo mēs noteikti no pretendentiem gaidām ļoti perfektas atbildes. Bet ziniet, kā saka, ja gribi saņemt gudru atbildi, uzdot gudru jautājumu. Jā, lūk tā, bet jums veicni.
Paldies.
Jā, paldies.
Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi apsveicam Junkules kundzi. Labi. Sēde tiek turpināta. Funtas kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 29.08.2019. Lēmumā numur 536.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu. Kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes gabalu ar kadastra apzīmēm 0500 00512 nodošanu atsevināšanai.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par, pret, Zlanausku kungs, paldies, vienbalsīgi, lēmums pieņemts, nākošais.
Par zemes gabalu ar kadastra apzīmēm 0500 028 37 30 nodošanu atsevināšanai.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par, paldies, vienbalsīgi, nākošais.
Par zemes gabala kadastra apzīmējums 0500 010 17 83 nodošanu atsevināšanai.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, nākošais.
Par zemes gabala kadastra apzīmējums 0500 026 00 18 nodošanu atsevināšanai.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes gabala kadastra apzīmējums 0500 021 0022 pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par līdzekļu piešķiršanu no pamatu budžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem Daugavpils pilsētas dome nekustamo īpašumu iegādīja.
Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par Daugavpils pilsētas domes 2019. Gada 25. Aprīļa lēmuma numur 259. Punktu 1. Punktu 2. Punktu atcelšanu.
Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. Lēmumā numur 446 par speciālistam izīrējumā dzīvojumā telpa statusa noteikšana.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, nākošais.
Par sapņu dārzu nomas tiesību izvēkšanu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2020. Gada 30. Janvāra lēmumā numur 36 par zemes nomas tiesību piešķiršanu sapņu dārzu ierīkošanai.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības īsās ielas 13. Rajons Daugavpils pirkuma līguma slēgšanu.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Ar šo visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, sēde tiek slēgta. Paldies.